Uvaženi gospodine predsjedniče Srpskog kulturnog centra Sveti Sava u Subotici, časni oci, braćo sveštenici, dragi članovi i prijatelji Srpskog kulturnog centra, gospođe i gospodo, braćo i sestre, Bogu sam blagodaran i radujem se što evo zajedno sa svima vama mogu da večeras i sam učestvujem u početku obeležavanja 20-godišnjice postojanja i plodne duhovno-prosvetne delatnosti ovoga centra. Kada je centar počinjao sa svojim radom, teško da smo mogli predvideti šta i kako će biti, koliko će uopšte moći da se radi. Vremena su bila krajnje neizvesna. Sam prostor je bio nedefinisan po vlasništvu i po pravnom statusu. I dugo je i trebalo istine za volju dok se ne dođe do njegovog, nadajmo se sad već, konačnog pravnog statusa, to jest do vraćanja volje zadužbinara, braće Radića, da to bude ovdje zadužbina crkvene opštine Subotičke. A u isto vreme, u tom prelaznom, nedefinisanom, nejasnom razdoblju, kada, kako rekoh, sa mnogo napora je trebalo raditi u tim uslovima, Srpski kulturni centar je doprinio da i pre tog raščišćavanja, rekao bih, pravne i egzistencijalne situacije oko našeg centra u Subotici, da se ostvaruje volja zadužbinara i da se ovdje pod okriljem i u ime pre svega naše Srpske pravoslavne crkve, odnosno u konkretnom slučaju Srpske crkvene pravoslavne opštine u Subotici, odvija upravo ona delatnost koju su želeli i sami zadužbinari. U vremenima koja su iza nas, ovih posljednjih godina, mora se priznati da crkvena opština sama za sebe, sa svojim skromnim snagama, ne gledajmo danas kada imamo podmlađeno sveštenstvo u Subotici i mnogo bolju organizaciju i materijalni i duhovni status naše crkvene opštine, pre 20 godina nije bilo tako, stanje je bilo dosta teško. Stariji se toga sećaju, oni koji su bili svedoci početka rada centra dobro se sećaju tog vremena i tog stanja. Dakle, zahvaljujući upravo Srpskom kulturnom centru, kažem,